zuk unibertsitateko proiektu bat aitzakitzat hartuta, sortu duzu plataforma bat, web orrialde bat, blog bat, azkeneko urteetan hain zuzen ere Gipuzkoan dagoen problematika baten inguruan, inpartzialki informatzeko ala zuke aurka edo aldeko diskurtso bat emantenduko duzu zure plataforman?
Plataforma honekin hasi nintzanean izan zen baita gauza pertsonala. Ze, bueno, Gipuzkoa zutik niri asko markatu ziten, ze izan zen mugimendu bastante fuertea udan eukideguna, eta esaten baino, zergaitik, zer dagoen atzean, bai, erraustegiaren kontra, erraustegia txarra da, bueno, baino, zergaitik nahi dute jarra, intxarri balima da, zergaitik hori onartu. Orduan, pixkatere, nire barnuan ezkan, duda asko. Eta ikusi nun, plataforma honetan, nire duda horiek ere bai, argitzeko aukera izango nula. Orduan, nik nahi dut nazan, datuak partzia, ez izan partziala, objektiboki dana, garbi jarri. Horregatikan, nire plataforman sartzen animatza, ikusiko dituzu, sekzio desberdinak, eta daude alde argudioak, eta baita kontrakoak ere bai.
Beraz, esan daiteke kazetaritza, ez? Moduko bat burutuko duzula zure plataforma berri horretan. Nun bila daiteke plataforma hori, Grazi?
Googleen ni eske naiz oso aditua hola internetekin. Baina orduan Googleenik saiatu naiz topatzen, kemandu dut ez da, arazoak izan ditut. Baina Facebooken badago orrialde bat sortua, kemandu dut asizenarekin.
Bai.
Eta bueno, hor atxegin eman, eta ja hortikan ikusiko duzu linka, eta hortikan sartu zaitezken edozen momentutan.
Beraz, Facebookeko orrialdea daukazu, Instagrama ere, okerrezmanimanago ere badukazu, ezta?
Hori da, kemandu dudasekin, izenarekin, eta baita Twitterra, kemandu dudas, oso erreixa topatzeko.
Eta, erderaz, arituko zara lanean, izan ere, komentatu zen idan moduan, pixka bat, zu bakarri zabiltza proiektu honetan murgildurik, eta azkenean erraustegiaren gaia herritar guztien kompetentziakoa da, ezta?
Hori da, azkenean ere ustez ez bakarrik Gipuzkoa, Euskal Herri mailan ere bai denak informazio hau eskuragarri edukitzeko beraien beharra edukiko dute eta gainera oso interesgarria da. Ze da zerbait denei dagokiguna. Ze erraustegia jarri ala ez da bakarrik Donostiko gauza, Gipuzkoakoa, Euskal Herri mailan ere bai oso garrantzitsua da eta azkenean planeta bakarra dugu. Orduan baita ere internet zerala ingelesez ezin du egingo, baina azkenean erdera izan bide erresena denak ulertzeko eta ni bakarrik egonda eta hasiera izan da bi hizkuntzatan egitea zaila iruditzen zitzaiten.
Lan asko da, ez azkenean lan bikoitza eta momentu ze behintzate jende animatu arte, ez?
Bai, baina jendeak ikusten du euskeraz badakitela eta ze komentarioak eta euskeraz jartzen dizkidate. Ze Facebooken egia da nola komentarioak motxagoak diren, pixkat sarrerak eta erakurtzeko erderaz eta euskeraz aritzen naiz. Eta komentarioak eta euskeraz jartzen dizkidate eta onartua eta ongi etorriak noski euskeraz egindako komentario denak.
Beraz, jakin dezaten, zuk ere euskeraz badakizula.
Bai.
Kasu honetan erderara joko duzu, zabalera, ez? Edo edabide gehiago edukitzeko zure plataformak. Eta iruditzen bezitzu garatzi, guazen pixka bat gaian murgiltzera. Komentatzen zen idan, azkenean hau urte asko pilpilan daraman gai bada, ze urtetan hasi zen zehazki problematika hau?
Problematika, esan behar da, 80-kadatikan, hor dagola. Baina erraustegi hitza lehengo aldiz erabiltzen urtea 2002 urtea izan zen. Ze horria ikusi zen gure hondakinekin ez genekila zer egin, hor arazo handi bat zegoela eta alternatiba bat bilatu bartzela. Eta horria erraustegi hitza entzuten hasi zen.
Erabiltzen hasi zen.
Erori da. Eta horri izan zen, onartu zenean plan bat, deitzen dela PIGRUG, P-I-G-R-U-G, esan edula plan integral de residuos urbanos de Gipuzkoa. Orduan, hemen jartzen ziren pixkat base batzuk gure hondakinekin eta zer egingo zen. Eta hor bai ja hasten zen hitz egiten erraustegia jarriko zela Gipuzkoan eta hiru erraustegitaz hasi zian hitz egiten.
Hori instituzioetatik, ez? Ulertu dugu nahi dut.
Bai, baina oraindik bakarrik estrategia bat zen, etzan lege bat.
Proposamen bat, ez?
Proposamen bat, eta proposamena onartu egin zen.
Osa, plazaratu zen eta Eusko Jaurlaritzan edo Gipuzkoako Foru Aldundian.
Gipuzkoako diputatua, bai, Foru Aldundian.
Onartu zen, proposamen hori, PIG izena zuena, ez?
PIGRUG, bai, izena, bai, pixka zaia, bai.
Eta zer gertatu zen onarpen horretatik aurrera?
Bueno, hortik aurrera ja, erraustegiarena pixkat mai gainean jarri zen, orduan, hasi zian ja ubikazioak bilatzen. ba hortikan, bueno, alde batetik gan esan barra dago, talde ekologistak oso haserrezu dela, ze hiru erraustegi planteatzen ziren hor, batekin baia arazoak zezkaten, ba hirukin ja, pues imaginatu. Eta ordun ba borrokan hasi ziren horren kontra.
Hiru erraustegi, garazi Gipuzkoan bertan.
Gipuzkoa bertan, hiru. Eta bueno, azkenean ba eztabaidak eta egon eta gero, ba lortu zuten hiru hoiek batera mugatzea.
Mhm.
Ordun orain bilatu hartzan ba tokiren bat erraustegi hori kolokatzeko. Eta hor hasi ziren ubikazioak eta egiten. Ba eta horren bitartean ba bueno, lehengo proposamenetariko bat izan zen Urnieta 2003an basantzutela erraustegia hor jarriko dugu. Eta bueno, hor kriston iskanbila sortu zen, herritarrak etzeden bate de ados horrekin ze gaina inorrek etzekin. Osa, graziosoa, edo, bueno, larrian esango nuke. Beraiek jakin zuten errausketari buruz, beraien herrian erraustegia jarriko zutela, diario basko irakurri zutelako.
Osa, inorrek etzion Urnietako herritarrei ohartarazi?
Ez.
Hortaz.
Eta noski, albistea irakurrita gero, jendea hasi baino, zer da erraustegia, ez? Ze jendeak ez daki zer da erraustegia.
Karo, etzen gauza, ez? Etzen oso polemikoa edo etzen oso entzuna gara haietan, ez?
Hori da, ba, ordura arte inorrek etzun planteatu erraustegia nere etxe ondoan jartzeak ze eraginekiko ditu neregan edo nere umeengan. Eta orduan, ba, ikusi duten zela gauza desberdin bat berria eta ba, bildurra, ez? Azkenean ez ezagunak beti bildurra sortzen digu. Eta ba, bildur horrekin ba, informatzen hasi ziren, horrela, bueno, Arnasa plataforma izugarrizko potentzia aukizuna sortu zen. Eta ba, hasi ziren ba, manifestazio izugarriak eta egiten erraustegiaren aurkakoak. Eta bueno, ba, bat batean erabaki zuten ba, bueno, azkenan erraustegia Urnietan etutela jarriko.
Bertan bera uztea proiektu hori.
Bai, baina bueno, proiektua Urnietan jartzekoa, ez Gipuzkoan erraustegia jartzekoa.
Osa etzen erraustegia alde batera utzi baizik eta kokaleku hori, hori da. Ez? Hain zuzen ere.
Hori da, eta orduan ba, bueno, pixkataz ziren beste 15 ba, herri edo aukeratu zituzten. Eta bueno, baina ba, arrazi batzungatik edo bestengatikan ba, azkenean ez ziren jartzen ados. Eta azkenan 2006an Zubieta aukeratu zuten.
2006 garren urtean?
Hori da.
Osa, ordundik duela 10 urtera bakitzen erraustegiaren kokalekua?
Kokalekua Zubieta izango zela. Horrein dikan arazo asko zuten, tramitasko egin martziran, baina bai, bueno, Zubieta ja ikustezan proiektua finkatzeko tokia.
Eta ulertzen dut hori instituzioak erabakitako,
bai,
ez?
Guztiz,
aukeraketa bat izan zela?
Bai, klaro. Eta gero gertatu zena izan zen, gogoratu, orain dikan plan hori, 2002an onartu zen plan hori, izan zala batez ere hori, ba, estrategia bat, etzala araua, orain dik. Orduan, gero ja, 2008an onartu zen deitzen dana normatiba de basuras y vertidos zero. Bueno, orduan honek
zesan. Eta zer da hori, bai?
Hori da. Bueno, hemen dokumentu bat dago de progreso del PIGRUP. Osa, izango zen, ba, pixkat plan hasierako estrategia hori ba, gehiago lantzea. Eta hor, ba, dokumentu bat gehitzea. Eta hemen ja, gazten hitz egiten ja, erraustegia lege bezala hartzen, eta hor planteatzen da, lehenengo egin behar dela, ba, bueno, gizarteak gutxia, ba, ondakin gutxiago sortu, ondakin horiek noski berrelabiri, eta gero ja, geratzen dena, hori ja bai kontenplatzen zen, erraustegira bidaltzea, eta erretzea. Hori da.
Osea, errausketa ezartzeaz gain ere, berez hasierako proposamenak ere bazuen beste alderdi, digamos, estrategiko bat, ez? Zala, pixkat, bueno, esan dezun moduan, zabor gutxiago generatzea?
Baina, bueno, baina hori beti dago, hori Europatikan sartzen duten inposizioa esan dezakegu dela. Europan dago jerarkikoki, gure hondakinekin zer egin behar denez estrategia. Hori Europa jartzen dut, bueno, beti dago kontzientziatzea, gizartea, ezin degula inbeste hondakin sortu. Gero, ba, sortu ditugun hondakin guzti horietan, ba, aldik eta den, alden dena berrelabili, eta gero ja, ba, ez dago no, ba, berrelabili ez daiteken hori, ba, horrekin zerbait egin behar da. Eta orduan, ba, edo hondakin egitara eramatea, edo bestera dago, ba, hori errausketa. Hori da izango litzake hirugarren pausoa.
Orduan Europatik ja lege batzuk ezarriak daude, zer egin beharko genukeen, kasu utopiko batean, betetzen ez diren bueno, araudi horiek. Eta horretaz gain, 2003 urtean, ez 2006 urtean markatu, aukeratu zen, kokaleku moduan, erraustegirentzat, Zubieta.
Zubieta, hori, eta 2008an jasango nukeia legea egin jaztegola. Orduan ja, 2008an proiektua ja aurrera ikusten.
Proiektu erreala.
Erreala, hori da. Ze gertatzen da? 2011an bueno, gobernuan PNV zegoen, mm-hmm. bueno, diputazioan, ze azkenean diputazioak ba indarra daka kasu hauetan, ze berez nola administratzen diren gure hondakinak munizipioak eta gestionatzen dute dena. Baina, bueno, beti dago diputazioa, pixkat gesti hori nola antolatu, eta horren atzean beti dago diputazioa.
Ah, orduan, hondakinen kudeak eta udal herri bakoitzaren kompetentzia da?
Bai, hori Europak markatzen duta bai.
Uh-huh. Eta gero, egon golitzateke noski Gipuzkoako Foru Aldundia eta gero Eusko Jaurlaritza. Eta kasu honetan, esaten ari zirenen moduan, zer esan zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak?
Bueno, ba, erraustegia martxan jartzea, ze beraiek esaten dute erraustegia dela modu erreal eta eraginkor bakarra gure hondakinak desagertarazteko eta gero gainera ba horrekin ere energia lortzeko, ze esan beharra dago erraustegietan erretzen diren hondakinekin energia ere sortu egiten dela. Eta gero energia hori ba etxeak eta ba berotzeko eta ba erabili daitekeela.
Eta grazi beti egonda, bueno, esan dezun urtetik, 2002 urtetik polemika, gai honen inguruan, zein da erraustegien aurkako mugimenduak edo aurka dauden pertsona horiek planteatzen duten alternatiba?
Bueno, hemen Bilduk izen handia edo eukizuen, ze azkenean plana noiz geratzen da, Bildu Foru Aldundian sartzen denean, eta bera Foru Aldundian indarra dakanean. Orduan Bilduk esaten du, erraustegia ez dela eraginkorra, ez du sinisten hori beharrezkoa denik, ze esaten du gure hondakinen berrerabilera hobeto kudeatuz, gure hondakinak gutxitu egingo liratekeela, eta orduan ba behaiek esaten zutena da atezateko ba sistema famatu hori, hori izango litzateke gure hondakinak edo gestionatzeko, ez ezabatzeko. Eta gero ba etxeko kompost.
Kompostaje
hori da, etxekoa. Uh-huh. Eta komunitarioa. Hori izan zen beraien alternatiba. Egia da, oraindik ez dutela inor elkarrezketatu Bildukoa, gustatuko litzake, eta honi buruz ere bai, ba, gauza gehiago galdetu nahiko nizkioke.
Beraz, EAJ-ak 2006 urtean abiatu zuen proiektua, martxan jarri zuen proiektu erreala izan zen, Zubietan erraustegia kokatzearena, erraustegi bat sortzearena, eta Foru Aldundian, Gipuzkoako Foru Aldundian hain zuzen ere EH Bildu sartu zenean, bera izan zen pixka bat proiektua geldiarazi zuena?
Bai, administratikoki sikiera bai. Horrek ez du esan nahi, ordura arte ez duela herritar mugimendurik erraustegiaren kontra, hori existitzen zen, baina administratiboki, zazkenean administrazioak erabakitzen du zer egin eta zer ez, ba, horren arabera, bai, Bildu esan zuen, honeaino. Eta orduan proiektuak geldiarazi egin zen. Horrasten da, ba, orain abogatuak eta hortxe daude, diruarekin edo zer gertatu zen, ze, bueno, 40 milioi, baino gehiago, Gipuzkoarrei kostatzaigu, hau proiektu hau geratzea, eta hor pixkat ba zeinen, pixkat kulpa zeinek edukiko lukeen, ba, pixkat bilatzen ari dira, batek esaten du bat izan zela, besteak bestea, bueno, hori hain txibertan tribunaletan dago, eta, bueno.
Esan duzu, 40 milioi euroko kostu izango...
Izan duela.
Izan du, dagoeneko?
Izan du, dagoeneko. Hori da, 2011an proiektua ja adjudikatu egin zen. Osa, ja esan zioten zen presek egingo zuten. Eta gero baita, diru laguntzare eskatu zen bankuei.
Orduan, enpresekin kontratua ja dagoeneko firmatua dago 2011 urtetik.
Hori da, baina orain bi kontratuaz ari gaitz egiten. Orain firmatuko den kontratua ez da berdina. Osa, 2011an kontratu bat firmatu zen. Uh-huh. Nola firmatu ziren gauzak, bueno, hori ere, ba, galdeketa bat, osa, elkarrezketa batean ere bai, galdetzean eko nuke, ze bertxio ezberdina asko daude.
Bai, hor zintzotasuna dudan, ez? Jarri dezakegu.
Orduan, bai. Orduan ez dakigu, honeko behintzat ez dakit sinadura horiek eda nola eman ziren, baina bueno, gertatu ziren azkenean, eta hor sinadura kontratu hortan jartzen zuen ba, indemnizazio bat egon gozela proiektua bapatan bertan bera utziko, uzten bali mazan.
Eta hori gertatu da,
eta hori gertatu zen.
Eta zenbat esan dezu, zenbat euro?
40 milioi, baino gehiago.
40 milioi euro, baino gehiago kostatu zaigu erraustegiaren proiektua atzean uztea.
Hori da. Eta oraindik ere ordaintzen ari gara Gipuzkoako biztaleak.
Gaur egun gure zergetatik zatitxo bat hortara dijoa. Eta ez dakit, badukazun daturik ez zenbat kostatuko liteken erraustegia, hain zuzen ere zubietan jarren duten erraustegi hori.
Bueno, datuak oraintxe bertan eskura ez, baina bai, bilatu ditzaket, baina bueno, ez duek lehenengo ulertu, osea, lehenengo gauza ulertu bardana da gauza bat. Oain, etzaie ordainduko, zuzenean, enpresei. Enpresak egingo dutena da, ordaindu proiektua aurrera eramateko.
Beraiek ordainduko dute?
Hori da. Orduan, beraiek ordainduko dute, hori bai, Foru Aldundiak jarri du tope bat, eta bueno, ba, diru horrekin, hori diru hori jartzen dute, eta orduan, ja, enpresek inbertsio bat egiten dute proiektu hori egiterakoan. Eta gero, 35 urte bitartera, diru hori bueltatzen joango da poliki-poliki Gipuzkoa. Egiten duten lanekin eta. Baina, datu...
Osa, que printzipi batean, momentuz... Bueno, te imaginatzen dute inbertsori egin azkero, gero ere aterako dutela irabaziren bat.
Noski, bestela zira hor sartzen. 35 urte bitartean, ba, planta, zugetako planta, ba, mantentzeko, ba, hor diru bat emango zaio, hilero, gero baita ere, erretzen duten ondakin, tonera daro baita ere ba beste kantitate bat ere emango zaio enpresari, enpresak dirua ez du galduko, noski.
Beraz, bueno, adibidez, Gipuzkoa zutiken entzun ahal izan jogun, bueno, komentario, lema edo esaldi horiek honen atzean interes ekonomiko kapitalista haundiak daudela, esan genezake, baietz ala dela, ez da?
A ber, nik ez ez esan nahi, baietz, ez. Norbaitek dirua asko irabaziko dula, noski, bai. Azkenean enpresa bat egongo da horren atzean, zubietako, erekiko balitz zubietako erraustegi planta, horren atzean ez da egongo Foru Aldundia, horren atzean enpresa pribatua gaude. Orduan hor sortzen den dirua, Foru Aldundira ez da joango, normala den bezala, enpresa pribatuen dirua da. Orduan horren atzean, noski diru, diru gosea badagola.
Bai.
Baino, noski, nik ere, elkarrezketa bat egin nion Aitor Beistegiri.
Norra Aitor Beistegi?
Beistegi. Bera da, konzejal medio ambiente, da Jose Ignacio Asensio, PSEkoa,
bai.
Eta bere gabineteko aholkulari bat. Elkarrezketa Jose Ignacio Asensio egin behar nion, baina azkeneko momentuan lana zela eta ezin zidan elkarrezketa... ezen genuen elkarrezketa burutu, eta orduan Aitor etorri zen, bere ordezko.
Eta elkarrezketa hori dagoeneko kemando dudasen...
Bai, hori ja, eskura garri dago dentzat. Eta bueno, hor, berak esaten zuen, noski, Foru Aldundiak esaten du beraiek ez dutela diru irabaziko honekin, eta ez daudela diru gosearen atzean, ez errez, beraiek esaten dutena da, dela alternatiba, eraginkorrena, eta, bueno, eta beraien ustetan, beraiek esaten dute ez dela kutsagarria, orduan, kontzientzia lasi dakatela.
Beraz, zintzotasunetik, Garazi, kazetari moduan, esan genezaken gauza bakarra da, ez dakigula horri interesak dauden edo ez, baino, bai kapital haundi bat manejatuko dela, proiektu haundi honen atzean.
Bai, lehengoan egon komentatzen klaseko batzukin, ze bueno, bakoitza bere proiektuarekin gaudez, blogarekin, eta nire klasekoak etzekiten ez errez Donostin gertatzen ari zenarekin.
Iruñan ikasten dezazuk.
Bai, hori da, Iruñan. Eta, tene laguna Palentziakoa da, eta irakurtzen ez nire tekstuak, eta jo, baina zer arazoak azute horretan, jo, eske zakarrak diru asko mugitzen du. Eta esaten zean, jo, Italiako mafia zakarraren inguruan mugitzen dela.
Bai, ala. Italian, gaur egun mafia zakarraren kudeaketaren inguruan dagoela.
Ez ez gara konturatzen zenbat zakar sortzen dugun egunero. Osa, egunero. Eta horrek dirua mugitzen du.
Hain zuzen ere, azken urtetan esan den moduan, Bizkaiari ari genitzaion ez? Zaborra saltzen edo hori zen planteamenduetako bat.
Bai, baina, Bizkaikoa aspaldi uste mozuzala. Orain, datu horiek ezazkit oso zehatz, baina, orain txigertan gure Zaborra Santander Kantabriara eramaten dugu. Baita, Nafarroa ere gonginan bidaltzen, aurreko legislaturan, eta Frantziara, bai. Bai, Zaborra...
Eta horrek ere bere kostu nabarmena izango.
Bai, kostua, eta ni, gara, niri horrek ere larritzen nauz, ez da bakar koste ekonomikoa, baita medioambientalkitze egin da, joe, egunero 20 kamio baino gehiago juten dira Kantabriara, gure zaurrarekin. Eta azkenean horrek ere asko kutsatzen du.
Claro, eta hemen ari gerana pixkate orain arte indaguna da, pelota beste bati pasa, ez da?
Bai, 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 hori bai, eta baino bain guri tokatu zegu eta guri tokatu zegunan ba antzeman da, eta denak, ze, bueno, Bilboko arraustegiri buruz nikoain arte, justuzki jarik entzun.
Osa, nire asko ze erapalagoan eramanda asunto guztia.
Bai, nire ustez bai, eta bueno, segiatuko naiz baitaren ere planen barruan dago Bilbora jutea, Zabalgarbi da. Izena, erraustegiarena. Eta ba, pixkat ikusin barrutikan tanola funtzionatzen duen, eta bai, hori ere ba, erantzun baten zainago, baino plana bada horrea jutea.
Eta ez dugu esan, baino Kemando Dudasen blogean idatzizko edukiaz gain ere, ikusentzunezko edukiaz ere gozatuko dugu, ez da?
Bai, bueno, hori da plana.
Argazkiak eta ikusi alizan ditugu, Usurbilko lipduparenak, bideo txoren bat ere ikusi dugu Instagramen, eta grazi, elkarrizketa bukatze aldera, noski ezin gara, ezin zaitugu barkatu, agurtu, asteburuan, Zubitan eta Usurbilan gertatutakoa aztertu gabe.
Bai, izan da, bueno, ba, mugimendu bastante potentea, ze jende askok hartu du parte, orain gontan, eta emaitza ba, argia izan da, herritarrek ezetz esan dute, erraustegiari.
Hain zuzen ere, 5300 eta 12 pertsonek emantzuten bozka, bueno, igandean atzoko egun batez egintzen bueno, galdeketa herritar horretan, parte hartze orokorra 143,6 izan zen, ez da? 2300 eta 17 bai. Pertsonek hartu zuten parte.
Hori da, Usurbilen, baina hori Usurbileko datuak, ze gero Zubietak aparte ere bai bozkatu zuen.
Eta zer aterazen Zubietan?
Ba bueno, Zubietan 164,7ak bozkatu zuen, eta bueno, ba hemen emaitza izan zen 189,5ak ez esan zion baita erraustegiari. Ordun noski herritarrak baia behaien iritzia eman dute, eta hemen datuak argi daude, hemen ez dago duda. Ezkoa hortxe dago. Beraiek esan dute, ba, ber orain foru aldundiak datu hauek kontuan hartu beharko lituzkela, baino nik hitz egin da gero Aitorrekin, Aitor Bistegirekin, ba, berak esate zuen, beraiek gobernuan daudela orain, eta gobernuko planean barruan, sartzen zala erraustegiarena, jendeak bazekiela eta beraiek izan direla aukeratuak foru aldundian gobernuan egoteko. Ordun baia bozkatu den zerbait, eta ba, berez Donostiarrek erabaki duten zerbait, bueno, Donostiarrek eta Gipuzkoak erabaki duten zerbait, ba, aurrera eramatea baino gauza demokratikorik ez dagoela.
Gainera, bitxia da, goizean, pixka bat, parte hartzea, parte hartzeko datuak ikusten ari nintzela, aurreko batean komentatzen genuen zuketanik, zenbat eta herri urrunagoa, ez? Zenbat eta urrunago egon erraustegitik, orduan eta interes gutxiago pizten dela herritaren artean, eta bitxia da, noski Usurbildik, metro gutxira jarriko da erraustegia, baino parte hartzea ere hor nabaria da, Zubietan 164,7 eta Usurbil, pixkat urrutiago dagoen herria, 143,6.
Bai, bai, ni lipdapa egintzuten egunean jo nintzen, ez, fotogaleria bat eta gero prestatzeko blogerako, eta ni harrituta geratu nintzen, herri guztia zegon hor, bueno, guztia, ba, bat ematen zen egongo, baina, bueno,
jende asko,
eta oso implikatua, denak dozertarako laguntzen, ez, hor, ba, joe, gaina bida, kuriosa egintzitaiten, zegoen, bueno, gazetariak zeuden hor argazia kateratzen, eta, bueno, ni behaien artean, pixkat hor infiltra eta bestela. Eta, ba, juntzan, bizilagun bat, beraien gana esanez, bere etxetikan, kriston argazkionak atetzen ziala balkoitikan, ze kalea ez dakitze perspektibakin hartzezula, eta edo zertarako abisatzeko eta bere etxe gainera etxera juteko, eta denak ongietorriak zirela. Osea,
jendea implikatua, ez?
Ba, implikatua, bai, eta hori, gogoakin jendea hori, ba, kausa honen inburuz, kausa gehiago jakiteko, eta...
Bai. Eta gainera, bitxia da, egia da, zaborraren kudeaketak orain arte, bueno, kutxu politikoa izan duela erabat argi, atezatekoaren asuntuarekin, baino egia da, Usurbilen eta Zubietan konkretuki, gai honek, bueno, kutxu politiko hori zentzu batean galdu duela, ez?
Bai, nik, bai, hori esan, bai eta esango nuke, baino noski ba hori. Ba, mugimendu herrikoi hauen aurka daudenak, adibidez, justo kontrakoa esango dizute. Esaten dute, kriston politizatuta dagoela dena.
Mm-hmm. Esan nahi dut, adibidez, claro, zubietan egongo dira, pertsona asko alderdi jeltzaleko militante direnak,
bai, bai, bai.
Baino inorrek ez du nahi, bere txektik metro gutxitara erraustegi bat,
bai.
A partidukoa edo B partidukoa izan da.
Hori egia da, hori errealitate bada. Eta, bueno, eta nire ustez, bai, galdetuko bagenu hemengo edo nori bere txondan erraustegia jarri, mm-hmm. jartzea nahi duen bai ala ez, denak ez ezko esango genuke.
Gainera, aurrekoan irakurri nuen, ez nahiz gualatzen datuaz, baino Donostiatik zenbat kilometrotara egongo litzateke erraustegia. Ez dakit, zazpira iristen zen.
Ba, hortik anibiliko da.
Uste dugu, asko Donostiarrak, ba, bueno, gure etxetik oso urruti dagoen gauza dela, baino egia esan, berez kutsatzen duen hori,
bai, bai, hori
egia dela ziurtatzen bada, desde luego Donostiarrok ere horren ondorioak jasan genitzazke.
Eta arazoa ez da hori, oza, arazoa beste bat da, onartu dute, bueno, kutsagarria bada, dena da, gauzak asko dira kutsagarria, kutsagarria izango da, osasunari kalte egingo dion bai ala ez, bueno, ba, teoria desberdina daude, batzuk bai, batzuk ez. Arazo larriena da, bai ezko esaten dutenak kanzerra, ez, minbizia sortzen duela. Eta, bueno, ba, paradogikoki, dago zona, influentzia zona bat, uste dugu, 25 kilometro diametro diala. Eta, bueno, ba, zona justo hartan ikastetxe asko, eta osasun zentro asko sartu, eta ala ere, onkologikoa horren barruan sartzen da.
Osa, que paradoja ahondi bat.
Bai.
Gainera, erraustegi planta ezarriko den, edo ezarri nahi duten, gune horretatik metro gutxi batzutara eskola bat, dago ez da, garazi?
Bai, ikastola bat, eta bueno, eta gero beste metro beste gutxi batzutara beste ikastola bat, osa, bai. Baina, bueno, gero, badaude, foru aldeundikoak eta, bueno, nik bere folletoa eta dena irakurri dut, ba, bueno, uste dute, ba, beste herrialde europearretan, ba, dibidez, Londresen eta...
Berlinen ere asko daude.
Bai, baina hori eta batzu daudela, ba, roste batzuk, ba, hiri erdian eta, ba, ez dara zer gertatzen.
Claro, hori bazkenan eneri pixkate gai honek moskeatzen hauena, zuetani konkretuki ez gara zientzialariak, eta ez dakigu askotan zer sinetxi ez, egia da beti, gauza askotarako Alemaniari begira gabiltzala, progresua, etorkizuna, bertako kaleko zintzotasuna, baino gero, beste kasu batzuetan, erraustegiren kasuan, Berlinen bertan, irian bertan, erraustegi asko daude, eta ez da soinurik ateratzen, orduan.
Ez, niri ero gai horrek pixka nadaka galduta. Ze gero, hori, justezea Europara, eta Europan, eski erraustegi asko daude, ez da sistema... marginal bat. Erabiltzen den sistema da bat eta potentea gainera. Eta ba hemen, ba hori, hemen konflikto izugarriari da sortzen honek. Eta Europan adibidez, Europako parlamentarioak eta ba honi buruz eta jakiteakoan, ba Aitorrek esaten zian, ba beraiek ez dutela ulertzen zergaitik hainbesteko gatazka. Ba beraiek ba ematenunez, ba gatazka hau ja ba superatuta dakate.
Herri honetan beti izan gara oso borrokalariak eta jarraitzen izate
bai.
Dugu. Garazi Errezabal, eskerrik asko, agurtu aurretik gogorarazi gure entzule guztiei nun jarraitu ezaketen Kemando Dudas plataforma?
Bueno, ba, hori, esan bezala, Facebooken Kemando Dudas orrialdea dago, Instagramen bai Kemando Dudas izenarekin kontua dago, eta Twitterren baita Kemando Dudas, eta gero hortikan ba, blogera sartzeko erreztasun guztiak.
Beraz, badakizu, sartu Facebooken, Twitteren, Instagramen, Kemando Dudas izena jarrita, eta hortxe izango duzue Garazi Errezabal kazetari, etorkizuneko kazetaria, ez etorkizun urruneko kazetaria, eh?
Hori, espero ditetze.
Ilabete batzutan ja lizentziatu izango den kazetariaren eskudik, era inpartzial batean, erraustegiaren problematika honen inguruko informazio guztia. Mila esker Garazi.
Zuri Asier, eskerrik asko gaur hemen gonbidatu izanagatik eta oso momentu gona pasait.
Oso ondo, ba, espero dut eta ala uste dut gainera albiste honek, bueno, problematika honek emango duela oraindik ere zer esan.
Bai.
Eta enaiz bidentea, baina uste dut hemendikan gutxira ere hementxe izango zaitugula kasu berriak aztertzen.
Bueno, nahi zuten erako hementxe ni.
Mila esker Garazi, ondo izan.
Agur, bai, agur.
Zuarekin bat izango gara zutaniko sartzen dugun bakoitzean. Ta geure burutik joan daitezela gizarteko horriritzi guztiak. Ezkutatu zuten itzaltean erakutsi ziguten beldurraz, baina gaur egun esan behar askatzeko garaia da. Biestuta besarkatu geure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin bat izango gara zutani gozatzen dugun bakoitzean, da geure burutik joan daitez.